იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მეგონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან კეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი და დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი, მწერალი ნიაზ სოსიძე.
მოგესალმებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბატონ ნიაზი ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. მის კალამს ეკუთვნის ასეულობით საგაზეთო სტატია და სამეცნიერო ნაშრომი. არის ავტორი წიგნებისა „იერუსალიმში აჭარა ფარი საქართველოისა“, „გაუმარჯოს ფერეიდანს“, „ნეტაი ადრე მოსული ყავით“, „თან მეცინება თან მეტირება“. მაშინ ნიაზოსიძის წიგნმა ცრემლსნუ გამატა ნიხელა სამზეო რამდენიმე დღის წინ ახლა სიკვდილი არ შეიძლება დაიბეჭდა. ასე რომ სასაუბრო საკმაოდ რთელი გვაქვს. ბატონო ნიაზ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გილოცავთ მორიგი წიგნის დაბადებას.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, მიესალმები თქვენს სმენელს. ჩემს სახებ საკმაოდ დიდი ინფორმაცია უკვე მიგიღიათ. მე რა უნდა
ვისაუბრო?
რაზე უნდა ვისაუბრო? აღარ ვიცი, მაგრამ სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ. მადლობას ვეუბნები ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მკითხველს, თქვენ იმის გამო რომ გამიხსენეთ და შევეცდები რომ ვიყო გულახდელი.
თავად გვახსენებთ თავს. თქვენი წიგნები.
და საუბარი
საკმაოდ ინტენსიურად.
კორონავირუსით დავიწყოთ საუბარიც,
იმიტომ რომ კორონავირუსის პერიოდმა უცხოეთში მოგზაურობა გადაიდო თქვენთვის და როგორც ვიცი, შობლიურ სოფელს სტუმრობდით.
დაკატებითი მხარეები თუ ქონდა
ამას. ერთი სიტყვით წერას ვღავარ ატანი ახლა მე, იმიტომ რომ ამის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა არის, რა უნდა აკეთო. ახლა მე ფაქტობრივად უნდა ვიყო თქვათ საზღვარგარეთ ის რომელი ვიღაც ქვეყანაში და ქართულ ყალს უნდა ვეძებდე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ ხერხდება და ხერხდება ის რომ წავიდეთ ჩვენ ძირ ადგილებში, დედულეთში, მამულეთში, ნახოთ ის ხალხი, ვინც ჩვენს გვერდით ცხოვრობს და შეიძლება დიდი ისტორიებით არ გამოირჩევიან, მაგრამ გამოირჩევიან ალალი ისტორიებით, ემოციური ისტორიებით, რომელიც ასე ძალიან სჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს. სხვა რა გითხრათ, ეხლა ცისომ აღნიშნა, რომ სოფელს ესტუმრებიო. მე სოფელში დავიბადე, სოფელში გავიზარდე და ჩემი მთელი ცხოვრების მანძილზე იმასაც მოესწარი, რომ და ჩვენ ერთად ვიცით ეს პერიოდი, რომ მაშინ ღმერთი არ არსებობდა, ღმერთი არსებობდა, მაგრამ გვეუბნებოდნენ რომ არ არსებობს ღმერთი, არსებობს ლენინი. და ჩემი ბავშვობაც ამ პერიოდს დაემთხვა. ამ პერიოდს დაემთხვა, ამიტომ იმ უბანში, სადაც მე ვიზრდებოდი, ქაშვეთის უბანი ერქვა და მაინტერესებდა და იმის შესახებ, რატო ქვია ქაშვეთი, სად იყო ეკლესია და გავიგე ის, რომ არსებობს ბებია ჩემისგან ის ვიცი, რომ აქ იყო ღმერთის სახლი. და სწორედ ამის შემდეგ ჩემში იწყება ერთგვარი გარდატეხა, რომ ღმერთი ვინ იყო, ღმერთი ვინ არის, ღმერთი სად არის, შეიძლება თუ არა ხელი შეეხო და გამიჩნდა სურვილი იმ ღმერთთან დაახლოების. რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ეს შესაძლებელი არ იყო და ამის შემდეგ მე იმ პერიოდში მიცხოვრია, როდესაც მოდატქცეული რელიგია იყო ერთგვარად. მოდატქცეული, რომ არიქა ყველა ეკლესიაში გარბოდა. ესეც ეხლა ვხდები რომ არ იყო მართალი. ეკლესიაში უნდა მიხვიდე მაშინ, როდესაც შენი შეგნებით, შენი გულით უახლოვდები ღმერთს. ამიტომ პირველი ჩემი ოცნება ის იყო, რომ ჩავსულიყავ იერუსალიმში, მენახა სადაც მაცხოვარი დაიბადა, მენახა გოლგოთა, მენახა ფერისვალების ადგილი, აღდგომის ადგილი და მე კიდევ ერთხელ მომფრო, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც მთელი ჩემი სოფხედველობა შეიცვალა და პირველი წიგნიც სწორედ მაშინ დაიწერა.
იერუსალიმში.
ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მე ახლა პროფესორად თავიდან სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყეთ, იმიტომ რომ ახალი კორონავირუსის პანდემიამ ბევრი ადამიანის გეგმა შეცვალა და ცხადია თქვენიც უცხოეთში უნდა ვიყო და ქართულ კვალს უნდა ვეძებდეო. აი ქართულ კვალს რომ გაყოლოდით, გასაგებია რომ იერუსალიმის შემდეგ სოფხედელობა შეიცვალა, მაგრამ აი ეს გარდატეხა როდის მოხდა თქვენთვის? იგამ აღნიშნა რომ თქვენ საკმაოდ ესე ცნობილი ჟურნალისტი ხართ, წლების განმავლობაში მუშაობდით გაზეთაჭარაში, ისე რა ძალიან ბევრი საინტერესო პუბლიკაციის ავტორი, მაგრამ აი ასეთი დოზით როდის შემოიჭრა თქვენთვის ის, რომ ქართული ნაკვალევი გეძებნათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ისეთი ქვეყნების შესახებაც მოიპოვეთ ინფორმაცია, რომლის შესახებაც თითქმის არ იცოდნენ, რომ იქაც ცხოვრობენ ჩვენებურები?
აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ეს რა თქმა უნდა უცბად არ ხდება, ეს შენი ცხოვრების განვლი გზით ხდება და შენი შეგნებით ხდება. იმიტომ რომ როდესაც თქვა ეს შეგნება ღმერთთან დაახლოება მოხდა, მერე გაინტერესებს შენი მამული და მაინტერესებდა ჩემი კუთხის ისტორია. სამწუხაროდ ამაზეც იშვიათად იწერებოდა, ან არსებობს წიგნები, რომელიც არის დაშტამპული კომუნისტური სულისკვეთებით გაჟღენთ.
დამახინჯებული
ფორმით. დამახინჯებული ფორმით, სამწუხაროდ. ამიტომ ჩემი კუთხის ისტორია რახან მაინტერესებდა და რა უკითხულობდი მე ამ უცხოეთში, როდესაც დავდიოდი რაღაც დოკუმენტებს, როდესაც ხვდებოდი, გამოვიდა წიგნი აჭარა ფარი საქართველოსა. ეს არ არის მეცნიერული წიგნი, ეს არის ჩემი კუთხის ისტორია პოპულარულ ენაზე. პოპულარულ ენაზე, რომელსაც წაიკითხავს ყველა. კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ მე არ ვდებ თავს მეცნიერებაზე, მაგრამ არსებობს ისეთი ფაქტები, რომელსაც ჩვენ არც სკოლაში, არც ინსტიტუტში, უმაღლესასწავლებელში არ გვასწავლიდნენ.
და ამ ფაქტების ავთენტურობა როგორ შეიძლება რომ დადასტურდეს ეს ბატონონიას? გასაგებია რომ როდესაც ცდილობთ ისეთი ისტორიული ფაქტები წარმოაჩინოთ, რომელთა შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად მოიძებნება და ამ შემთხვევაში რაკეთ საუბრობთ აჭარა ფარი საქართველოსა, ალბათ გაუჩნდება ბევრ მკითხველს იმის განცდა, რამდენად რეალურია ეს ფაქტები და ვიღაცის ფანტაზიის ნაკოფი არ არის.
აბსოლუტურად გეთანხმები ამაშიც. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეცნიერი არა ვარ, მე პოპულარულ ენაზე ვწერ ამა თუ, მაგრამ ეს წყაროები ხო არსებობს და ბევრი თქვა მწერწაყრილი დოკუმენტებიც მინახავს ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ არქივებში დევს, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილი არ არის და ის დოკუმენტებიც მაგ ნანახი. ახლა უბრალოდ მაგალითს ავიღებ, მე რელიგიასთან არ მინდა რომელიმე რელიგიას დაპირისპირება და რაღაცა, მაგრამ ჩემთვის სიამაყე იყო ის, რომ გავიგე იმის შესახებ, რომ ხულოში იყო თქვათ ხოჯა, რომელიც ქართველ ახალგაზრდებს ასწავლიდა ლოცვის თავებს ქართულ ენაზე და რა არის ამაში ცუდი. და შემდეგ მოხდა ისე, რომ რაღაც ინფორმაციებმა გაჟონა და გადაუგრიხეს ხელი ამ ხოჯას და სახლში აღმოუჩინეს ხატები, წმინდანების ხატები. ამის შესახებ ხო ჩვენ არც არ გვისწავლია, მაგრამ დოკუმენტი არსებობს და სამეცნიერო ჩანაწერები არსებობს, რომ ეს ფაქტი ამადამ წელს მოხდა. ამიტომ მე შევეცადე, რომ ეს ყველაფერი გამემხატრულებინა, ეს ყველაფერი პოპულარულ ენაზე მიმეწოდებინა მკითხველისათვის. და მეორე რა ის არის, რომ ჩემი კუთხის ისტორიაში ერთ ისეთ დოკუმენტ, ისეთ ფორცელს, ისეთ ადგილს ვენახავ, თქვათ, სადაც აქაურ პიროვნებას, ვინც აქ ცხოვრობდა აჭარაში, ფეხი დაცდენია, არა, ღირსეულად ატარეს. და მეორე ანალოგს გეტყვით, ამაზე არ საუბრობენ მეცნიერებაში, მაგრამ რაზეა საუბარი? სადაც მუსლიმანური სარწმუნება შევიდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რელიგიას შეურაცხყოფას არ ვაგნებ. სადაც მუსლიმანური რელიგია შევიდა, ეს რელიგია დარჩა იქ. ყველა ქვეყანაში და ყველა კუთხეში. ერთადერთი კუთხე არის აჭარა, რომელიც თანდათანობით, ნებაყოფლობით უბრუნდება თავის პირვანდელ რელიგიას. ხო? ეს ხო ფაქტია. ეს ხო ფაქტია, ამას დაძალება არ შეიძლება ამის და ამას ვერ გააკეთებ რაღაც დაძალება. ანუ
თქვენი ნაწარმოებები, თქვენი ნოველები რეალურ ფაქტებზეა აგებული. ამიტომ
მე ეს ფაქტი შეიძლება რაღაცა მხატრულად ან პოპულარულ ენაზე, მხატრული ფორმით, პოპულარულ ენაზე, ისე რომ ყველამ წაიკითხოს, ესე გადმოეცი. ამის შემდეგ თავარი კითხო, რომელიც თქვენ დასვირომ ქართველების ძებნაში და იმ ყალს. როდესაც თქვათ, ვიყავი იერუსალიმში და მივედი, ნახე და ვირწმუნე, რომ უფალისად დაიბადა მაცხოვარი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ჩემი კუთხის ისტორია ისიც გავიგე მერე, რომ ქართველები ამ საქართველოს გარდა ცხოვრობენ საზღვარს მიღმა. ამის შემდეგ მიჩნდება ინტერესი, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ ნახო ეს ქართველები და მას მიეძღვნა წიგნი ნეტაიადრე მოსულიყავით.
თუმცა თქვენამდეც იყვნენ. მაგრამ როგორ ჩანს თქვენი მიდგომა, თქვენი სურვილი, თქვენი აი თემებზე შეხება რაღაც მაინც სხვა ჭრილში აღმოჩნდა მათთვის. შესაძლებელია ხომ? აი ეს ადამიანები, რეალური ადამიანები ყვებიან ისეთ ისტორიებს, იხსენებენ ისეთ ამბებს, რომლითაც შესაძლებელია არ დაინტერესებულან მკვლევარები, იმიტომ რომ ისინი უფრო დოკუმენტურად გამყარებულ, ფაქტებით გამყარებულ ჩანაწერებსაც ეძებენ, თუმცა შეხვედრები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენ იყავით ისეთ სოფლებში, რომელსაც სოფლებსაც და შვაც სხვა დროს გვერდი კი არა უარეს, უბრალოდ ჯერი ქარჩასულან.
აქ ერთი რამეა, რომ მე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა ჩემ თავზე, უზარმაზარი დიდი მეცნიერები ყოფილან და ამ თემაზე ძალიან ისე სრულყოფილი ნაშრომები არის, მაგრამ ჩემი ყოფნა, ჩემი იქ მისვლა, ეს ყველაფერი ერთგვარი რეკლამაში ნუ ჩამიტვლით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პოპულარული ენაზე დაწერილი და მე როდესაც თვითონ თავატყვება თავის ისტორიას, ეს საინტერესოა უბრალო მკითხველისათვის, სამეცნიერო წრეებისთვის არ ვამბობ. ავიღოთ ის წიგს, რატო ქვია და გაგიჩნდება, რა თქმა უნდა, კითხვა ნედა ადრე მოსულიყავით. მე 5 წლის განმავლობაში მოვიარე თითქმის 140 სოფელი, 100 ქართული გვარის წარმომადგენელს შევხვდი. თურქეთის 20 გუბერნია მოვიარე. და მე რა მაინტერესებდა? მაინტერესებდა მათი ისტორია, როგორ იციან, როგორ მოხდნენ ისინი იქ, მაინტერესებდა მათი წესჩვეულებები, მაინტერესებდა მათი ტრადიციები, რომ რა ლექს ამბობენ, რა სიმღერას ამბობენ, რა რიტუალები აქვს შემონახული, ქართული ანდაზები თუ არის, ქართული ზღაპარი, შელოცვა, ქორწილი და ნიშნობა, ხელოსნობა, მიწათმოქმედება და ასე შემდეგ, თუ როგორ არის ეს შემორჩენილი. და ამას თვითონ ყვებიან იქაური ქართველები. და 98 წლის კალბატონი იყო ასე დოქსანე, რომელიც გახარებული მანამდე აკაური ჩასული ვინმეს არ ენახა. და 98 წლისა იყო და თურქული საერთოდ არ იცოდა, იმიტომ რომ მისი სოფლის გარდა ის სხვაგან ამყოფი არ იყო. დაიბადა, გაიზარდა, გათხოვდა შვილები, მისი სოფლის გარდა სხვაგან ამყოფი არ იყო. და დაკონსერვებული ქართული ენით გესაუბრება, რაც თქვათ მას ბავშვობაში მისმა წინაპრებმა ასწავლეს. და ცრემლები მოსიოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნედაი ადრე მოსულიყავით. ეხლა 98 წლის ვარ, მახსოვრობა იმდენი აღარა მაქვს და ამაზე კარგს ასნავარ ქონდი.
თქვით რომ 140-ზე მეტ სოფელში იყავით. აი რა ინფორმაცია გქონდათ თავდაპირველად ამ სოფლებზე? ვინ გეხმარებოდათ რომ მისულიყავით იქ, სადაც იცოდით ჩვენებურების ცხოვრების არსებობის შესახებ?
ეხლა დღეს იმის გეოგრაფიის დადგენა, თუ საცხოვრებენ ქართველები, ძალიან დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს, მაგრამ მე გამიმართლე ერთი იმაში, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორები, ცნობილი პროფესორებთან ერთად მიხდებოდა მე ამ სოფლებში ყოფნა და ამ თემებთან დაკავშირებით მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს და სამეცნიერო წიგნები ერთი სიტყვით ყველაზე პროდუქტიულად წარმოჩნდნენ.
ანუ სამეცნიერო ექსპედიციებში მონაწილეობდით ალბათ მათთან?
სამეცნიერო ექსპედიციებში, აქ იყო ზაზა შაშიკაძე, მამია ფაღავა, მალხაშ ჩოხარაძე, ნუგზარ მგელაძე, მაია ბარამიძე, თინა შიოშვილი, ცნობილი მეცნიერები, რომლებმაც საფუძვლიანად, ძირფესვიანად შეისწავლეს ეს მხარეები, ეს გეოგრაფია. და მათ მეცნიერული წიგნები დადეს და ეს სათანადოდ დაფასდა სამეცნიერო წრეებში. მაგრამ ჩემი
თქვენ ქონდა თქვენი ინტერესი?
ჩემი ინტერესი მქონდა რომ ეს ყველაფერი პოპულარულ ენაზე მომეტანა და მე მგონი ეს ასე თუ ისე შევძელე.
ბატონიაც, მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ თქვენ ხელცარიელი არ მოსულ ხართ ჩვენთან, მოგვიტანეთ თქვენი ორი ახალი წიგნი და რა შეეხება წიგნის სათაურებს, ჩვენ როგორც ვიცით, ძირითადად ასათაურებთ თქვენი ნოველის რომელიმე პერსონაჟის ერთი ფრაზით.
კი ბატონო.
და ეს ერთგვარი ხრიკია იმისთვის, რომ მკითხველის ყურადღება მიიპყროთ.
ეხლა არ ვიცი თქვენ როგორ ჩამეთვლით, მაგრამ მე მივაგენი არ ვამბობ. მაგრამ ძალიან ძნელია დღეს სამეცნიერო ლიტერატურა ვინმე წააკითხო. ძალიან ძნელია დღეს ისტორიული რომანები ვინმე წააკითხო. მე ხშირად ვამბობ მას ხუმრობით, მაგრამ ეს ერთგვარი ხრიკიც არის, რომ წერ თქვა ძალიან პატარა-პატარა რაღაც ნოველებს და წერ ისეთ პოპულარულ ენაზე, რომ ეს ადვილი წასაკითხი იყოს, ადვილი წასაკითხი იყოს. ნეტა ადრე მოსულიყავით მეთქი, რომ დავარქვი ეს ეხლა რახან ფრაზა არის ერთი თქვათ, რომელიმე გმირისა. ამიტომ არ მომეთ, მაგრამ ეს ძალიან პოპულარული გახდა. ისევე როგორც ახლა სიკვდილი არ შეიძლება. ესეც არის ერთი ულამაზესი ქალბატონი ჩემ მეზობელ სოფელში იყო, რომელიც დაბადებიდან ბრმა იყო და მას კრიალოსანის მაგივრად ძაფზე ჰქონდა ასხმული ქართული ასოები ხისგან გამოჩორგნილი.
ანბანი
და ანბანს მთელი ცხოვრების მანძილზე ეფერებოდა, რომ ნეტა თვალი გამახელინა და დამანახა რა ლამაზები ხართო. და სიკვდილის წინ მისი ბოლო ფრაზა ეს იყო, რომ ეხლა ჩემი სიკვდილი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ქართულ ასობგერებს ვინ მიხედავს და დედაჩემი საფლავზე ვინ ივლის. ეს ისტორია, პატარა ისტორია არის, მაგრამ ემოციურია და ამაზე კარგიც მართლა რა უნდა დამერქვა, რომ ახლა სიკვდილი არ შეიძლება და ამიტომ არ შეიძლება სიკვდილი და ამიტომ ბევრი დღე მოგცეთ ღმერთმა თქვენს.
ფერენალ ქართველებზე უნდა გკითხოთ.
ეს სხვა ფენომენია. ეს არის სხვა ფენომენი.
ფერენალ ქართველებზე, იმიტომ რომ არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა მათ და არაერთი ქართველი ყოფილა მათთან შესახვედრად. თქვენ ძალიან საინტერესო ტკივილიანი მოგონებები შესთავაზეთ მკითხველს მათთან სტუმრობის შემდეგ და გომარჯოს ფერეიდანს ამ წიგნის პრეზენტაცია ძალიან ბევრ ისეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამართა. თქვენ ბათუმშიც მასპინძლობდით ფერეიდნელებს, რომლებიც ფეხით ჩამოვიდნენ ბათუმამდე. აი როგორი იყო თქვენთვის თქვენი თვალით დანახული ფერეიდანი და ფერეიდნელი ქართველები, რომლის არსებობის შესახებაც აიქ სადაც ისინი ცხოვრობენ და საქმიანობენ, ზოგჯერ იქაც იყო პერიოდები, რომ მალავდნენ და მათ არ მიხსენიებდნენ
ქართველებს. საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი ჩვენ ფერეიდნელებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და საერთოდ ამ თემის წამოწევისთვის და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და სამშენებლო კომპანია ORBS და ANAX მინდა მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ ყველა ჩემი წიგნის დაფინანსებლები სწორედ ისინი არიან. რაც არ უნდა კარგად წერდე, რაც არ უნდა ტვინი გისკდებოდეს, ერთი რამ არის, რომ ამ ყველაფერს სამზეოზე გამოტანა უნდა. მე ვერ შევძლებდი ამას, ამიტომ ORBS სამშენებლო კომპანიას და ZAZA-ს ბათუმელ ბიჭებს მადლობა იმისათვის, რომ მათ ეს ყველაფერი შემაძლებინეს. რაც შეეხება ფერეიდანს, ფერეიდანი არის სხვა ფენომენი. ადამიანს, სრულფასოვან ადამიანს, რა თქმა უნდა, გიჩნდება კითხვა იმის შესახებ, ვინ ვართ საერთოდ ქართველები, რა ეთნოსი ვართ, რა გვინდა მსოფლიოსგან, რა სველოდები და ასე შემდეგ, რა შეუმატეთ მსოფლიოს. და ამ კითხვებზე ხშირად არ არის პასუხები ჩახვალ ფერეიდანში და ყველა კითხვაზე პასუხი არის გაცემული. ფერეიდანი არის სხვა ფენომენი, ფერეიდნელები არიან სხვა ადამიანები და ერთ დეტალს გეტყვით, მე ამას ყველგან ვამბობ, ყველა სადაც არ უნდა იყოს პრეზენტაციაზე, რომ 400 წელი გავიდა იმის შემდეგ, რაც ფერეიდნელები აუტეს და გადაასახლეს ირანში, ფერეიდანში, ხრიოკ ადგილზე. 400 წელია იქ ქართველი არ მოუკლავს. ამით მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია, ხო? ეს არის ადგილი, ზღვის დონიდან 2500 მეტრი სიმაღლე. ადგილი, სადაც არ შეიძლება, მაგრამ იქაურ ქართველს მოჰყავს ვენახი. და ზამთარში ვაზის ლერწს მარხავს მიწაში, რომ არ მოიყინოს. ეს არის ის ადგილი და ის ქართველობარი, სადაც ბალიშზე თავს დებ და ეს ბალიში არის ქართული ანბანით შემგობილი. ეს არის ის ქართველობა და ის ფერეიდანი, სადაც მაგიდა შემოუსხდები და მაგიდის გადასაფარებელი არის ქართული ასობგერები ჩემკული. ეს არის ის ადგილი, ჩვეულებრივი ფარდა, რომელსაც ვეძახით ჩვენ, შემკული არის ქართული ასობგერებით და UNESCO-ს მონაცემები. ეს ოფიციალური მონაცემებია. დედამიწის ზურგზე ყველაზე უსაფრთხო ქალაქი არის ფერეიდანი. ფერეიდანში ყველაზე დასაცინი სიტყვა არის პოლიციელი ან პროკურორი, იმიტომ რომ ფერეიდანში დანაშაული არ ხდება. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ცხოვრობს ქართველობა. ეს არის ის ადგილი, რომელსაც ყველა კერძო სახლს დაწესებულებას აქვს ამშენებს ქართული წარწერა. და იმიტომ, რომ ეს მართლა სხვა ფენომენია მეთქი.
და მეტყოლების თავისებურებებზეც ხაზგასმით აღგინიშნავთ არაერთხელ.
კი, კი ბატონო.
გამორჩეულად საუბრობდით, მახსოვს ამ პრეზენტაციების დროს, როცა ეს წიგნი წარუდგინეთ კითხვას.
კი. პერეიდნელები მარტყოფიდან არიან გადასახლებული, კახელები არიან ისინი და ალბათ კახური რაღაცა დამოკიდებულება სიჯუტე მათ განსაზღვრა ის, რომ მათ სულ ყველაფერი შეინარჩუნეს თავისი იდენტობა და წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან ძნელია ირანში გააკეთო, იმიტომ რომ ირანი თქვენი ცით შიიტური ქვეყანა არის, ირანი არის თეოკრატიული სახელმწიფო, სადაც რელიგია მართავს სახელმწიფოს და ძალიან ძნელია იქ ცხოვრება და იქ მოღვაწეობა. ეს ჩვენმა ქართველობამ იქ შეძლო. იქ ზუსტად შენარჩუნებული აქვთ ის კილოკავი, ის გამოთქმები, რომელიც მათ 1614-1617 წლებში აქედან წავიდნენ. და ის დიალოგის ის ფორმებია შემორჩენილი. მე ერთ დეტალს მოგიყვებით, რომ ძალიან ბევრი 100-მდე მთა არის, როდესაც ფერეიდანში დგები და ირგვლი მოიხედავ 100-მდე მთა არის, რომელსაც ყველას ქართული სახელწოდება აქვს, ყველა მთას. და ყველაზე გამორჩეული მთა არის ციხე მთა. ეს არის ქართველების ერთგვარი რაღაცა გოლგოთა. იმიტომ რომ შააბასის გარდაცვალების შემდეგ ერთი პერიოდი ქერიმ ხანი იყო ირანის შაჰი და დაადგება ამ აუტებულ, ამ გაძვალტყავებულ უიარაღო ყველაფრის არ მქონე ადამიანებს და უნდა შეაწეროს ხარკი. და ქართველები რა თქმა უნდა წინააღმდეგობას უწევენ, მაგრამ უიარაღო არიან და მიდიან ციხე მთაზე. 4 კილომეტრი უნდა ავიდნენ ხრიოკი ადგილი და იქაფარებენ თავს. და ქერიმ ხანი რა თქმა უნდა იწყებს ბრძოლას ამ უიარაღო ქართველების წინააღმდეგ. ათეულათასობით ქართველი ავიდა იმ მთაზე. და ყველა ქალი, ვისაც ყავდა ჩვილი, ყველა ქალი გადმოფრინდა მთიდან. და ყველა ჩაიხოცა. და ერთი ქალი იყო თურმე, ფიქრობს იმას, რომ იქნებო რომ გადავხდებიო ზურგით დავეცო და მკერდითო გადავარჩინო ჩემი შვილიო და გადაარჩინა. მე მის შთამომავლებსაც შევხვდი. და ესენი როგორი ცრემლით ყვებიან ამ ყველაფერს. ყვებიან იმის შესახებ, რომ ყველაზე მთავარი სათამაშო ფერეიდანში არის რა? შემაღლებულ ადგილზე დებენ პურს. აქედან ბავშვები გაიქცევიან და ვინც პირველი მივა იმ პურთან, ესე იგი ის პირველი მივიდა საქართველოში და ყვება თავის გუნებაში, როგორიც წარმოუდგენია საქართველო. ერთ დეტალს გავიხსენებ და აღარ მინდა რომ გადაგკვირთოთ სხვა თემებზე ვისაუბროთ. როდესაც 200,000-მდე ქართველი კახელი აავოტა შააბასმა, ღამით მოხუცებმა თქვეს, რომ ჩვენი საქმე მაინც დამთავრებულია და მოდი ახალგაზრდები გავაპაროთ როგორმეო და შუაღამისას გააპარებენ ახალგაზრდობას და დილით შაჰაბას მოახსენეს, რომ ახალგაზრდები აღარ არიან ჩვენს ბანაკში, ბრუნდება უკან და ხელმეორედ აოხრებს, მარტყობს თლიანად კახეთს, გადაქელავს და ცეცხლს აუგიდებს და წაიყვანს. და გზაში უმეტესობა გაწყდა, იმიტომ რომ დიდი გზა იყო და საშინელი, საჭმლის ყუთა ყველაფრის გარეშე. და ყველა დედა გარდაიცვალა თითქმის და 12 ბავშვს აწოვებდა ძუძუს ერთი ქალი. და დილით ბავშვებმა ტირილი რომ დაიწყეს, ეს ქალი რა თქმა უნდა გააღვიძრუნდა რომ ბავშვები დაანაყროს. და ეს ქალიც კვდარი დახვდათ. და სანამ იქ ჩავიდოდნენ ის ახალშობილები, ქართველი ახალშობილებიც დახოცილან. ამას ყველაფერს დეტალურად ყვებიან ფერეიდნელები და ყველაზე უფრო რაც ჩემში ინტერესს და ისეთ განცდას იწვევს, ეს არის რომ დღესაც ამდენი ხნის შემდეგ მათი უპირველესი მიზანი არის ერთი, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და ამის საფასურად ისინი არაფერს არ ეთხოვენ. არც სახლს, არც ფულს, არც კომპენსაციას. ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ვიომეთ და 400 წლის შემდეგ ბრუნდებით ჩვენ ქვეყანაში და არავის არ აქვს უფლება რომ მე ამიგძალოს აქ შემოსვლა. ითხოვენ ერთ რამეს, რომ ორმაგი მოქალაქეობა კონდეთ მათ და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ხვალდა ზეკეს პრობლემები გადაწყდება და ფერეიდნელ ქართველი სრულუფლებიანი წევრი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნისა და მათ უნდა კონდეთ საშუალება იმისა, რომ როცა უნდა მაშინ შემოვიდნენ და როცა უნდა დაბრუნდნენ ირანში. მაგრამ მე ერთი დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა დროთა განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობს.
თქვენ წიგნებში ძალიან ბევრი ასეთი ისტორიებია და მათი გაცნობა ამ წიგნების წაკითხვით არის შესაძლებელი. ბატონიას, ყოველი ახალი წიგნის დაბადება, ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი შრომატევადი საქმე და ამავე დროს ის ემოციებთან არის დაკავშირებული. როდესაც პირველი წიგნი გამოდის, ალბათ ავტორს სხვა ემოცია აქვს. მაგრამ როდესაც უკვე რამდენიმე წიგნი გამოსულია და აი ახლა სულ გუშინ წინ დაიბეჭდა თქვენი მორიგი წიგნი, საინტერესოა, აი დროთა განმავლობაში რა ხდება? ემოციები ხომ არ ნელდება?
მე ხშირად მითქვია, ჟურნალისტიკას და მწერლობის სწავლება არ შეიძლება. ეს უნდა კონდეს გულში, ეს უნდა კონდეს ტვინში. და ერთი რაღაც არის, რომ როდესაც სულ პირველად გაზეთში დავიწყე მუშაობა და როდესაც დავინახე, თქვათ, სტატია, რომელიც ჩემი ხელმოწერით დაიბეჭდა. ეხლა ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან, მაგრამ ის მაკრატლით მე ამოვჭერი და ჩემს დოკუმენტში მქონდა შენახული როგორც რაღაცა იშვიათი. ამის შემდეგ უკვე სხვა ეპოქა არის და წიგთან დაკავშირებით ეგეთი განცდა მქონდა. და თან პირველი, როდესაც ეს სულიერებას ეხება იერუსალიმში მოგზაურობას. იერუსალიმში მოგზაურობას და როდესაც ამ ყველაფერს განიცდი, შენ იმ ადგილზე მიხვალ, სადაც თქვათ უფალი დაიბადა, ბაგაზე, რომელზეც დააწვინეს, გოლგოთაზე და ასე შემდეგ წეღან მე ვთქვი, ეს სხვა განცდა არის. და როდესაც წიგნი გამოვიდა, ამის აღწერა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ რას განიცდი. მაგრამ ეხლა იმის შემდეგ ერთგვარა წერას ყავარ მეთქი ატანილი, რო თქვი, უკვე მერვე წიგნი გამოვიდა. ყველა წიგს აქვს თავისი რაღაცა ისტორია. ამიტომ რომ ის განცდა რაღაც სულიერებასთან იყო, მერე იყო, თქვათ, თურქეთში მცხოვრებ ქართველებზე, ამიტომ ეს განცდა კი არ განელებულა, უფრო გაღვივდა, იმიტომ რომ შეხვდი იმ ქართველებს, ვინც ჩემს გარშემო მოგიარა, ჩემს გარეთ ცხოვრობს. და ამის შემდეგ რო გავიგე, რომ უფრო შორს ფერეიდანში ქართველები არიან, ამიტომ ინტერესი ჩდებოდა და ეხლა უკვე კიდე მაგარი ძალიან ისეთი საინტერესო და მაგარი ინტერესი მაქვს გაჩენილი იმის შესახებ, რომ ეხლა მე აქ კი არ უნდა ვიზიდე, ეხლა მე უნდა ვიყო ეგვიპტეში და იქ ჩვენებურებს უნდა ვხდებოდე, რა თქმა უნდა, ამდენი წლების შემდეგ. მაგრამ ვიცი ადგილი და ვიცი ის ხალხი, ვისაც უნდა შევხდე და აუცილებლად ჩავა.
ანუ ეგვიპტეშიც არიან ჩვენი
ყოველი. ეგვიპტეში არიან ჩვენი კუთხის წარმომადგენლები, ქობულეთიდან სამი სოფლის წარმომადგენლები, გვარებიც ვიცით. ესენი არიან გუგუნავები, ბეჟანიძეები, ინაიშვილები, პაპუნაიშვილები, კაიკაციშვილები. რა თქმა უნდა, მათ ქართული აღარ იციან. რა თქმა უნდა, მათი კანისფერი სხვანაირია, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც იციან ისტორია თუ როგორ მოხდნენ. და მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს ჩასვლა და ის მიზეზები და თქვათ რა არის დარჩენილი ზოგადად ქართული და აუცილებლად ჩავალ.
და ვიდრე იქ არ ჩახვალთ, ვიდრე ბევრ საინტერესო ისტორიას არ მოისმენთ, არ ჩაიწერთ, მანამდე ახალი წიგნი არ გვექნება?
მანამდე გვექნება კიდევ ერთი წიგნი და ეს იქნება ჩემი მთავარი წიგნი ალბათ, და ეს იქნება ის წიგნი, რომელიც მე ოცნებად მაქვს გარდაქცეული, რომ თვითონ ნახო. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი მღვდელი, საეკლესიო მსახური, მამა სისონზე, მამა სერაფიმეზე, ჩვენთან ასე უფრო იცნობენ, ბერიძე, რომელიც იყო თავისი ცხოვრებით გამორჩეული ადამიანი, თავისი დამოკიდებულებით გამორჩეული ადამიანი. და მე სწორედაც რომ ეკლესია ყველაზე სანდო ინსტიტუტად რახან არის დარჩენილი, სწორედაც იმიტომ, რომ ესეთი ადამიანები მსახურობდნენ და მსახურობენ ჩვენს ეკლესიაში. და მე კიდევ ერთხელ მომობ, რომ მამა სისო ქართულ საეკლესიო, ქართულ მართლმადიდებლურ ცხოვრებაში არის თავისი განვლილი ცხოვრებითაც და შემდგომი ცხოვრებითაც, როდესაც ეკლესიას დაუკავშირა, საოცარი კაცი. ამიტომ ამ წიგზეც ალბათ, როდესაც გამოაშ, კიდევ შევხვდებით და ვისაუბრებით.
და კრიტიკაზე მინდა კითხოთ.
კითხეთ.
ხშირად მწერლებს, პოეტებს აღიზიანებთ სხვისი აზრის მოსმენა. და თქვენი დამოკიდებულება კრიტიკისადმი როგორია? ან ხართ თუ არა თვითკრიტიკული, როდესაც იმ წიგნებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც უკვე დაიბეჭდა, რომლებმაც უკვე ნახა სამზეო, რომლებსაც უკვე ყავს მკითხველი, ხომ არ გიჩნდებათ ისეთი განცდა, რომ შეძლებოდა ეს წიგნი სხვა ფორმის, სხვა შინაარსის ყოფილიყო და თუ არა ისეთი ნიუანსები, რომელსაც თვლით, რომ არ გაქვთ სრულყოფილად გადმოცემული და შეიძლებოდა კიდევ რაღაც დეტალების დამატება ამაში.
სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მე მიხდება წინააღმდეგობების გადალახვა, მაგრამ არ ბრაზდები. მე უფრო მეცინება. არ ბრაზდები, რატო იცი? ეხლა თქვენ
და ანუ მოგისმენთ, ხო?
კრიტიკული დაგვირვები, დაგვირვები ხართ ალბათ, რომ ჩემს ნოველებში ძირითადად დიალექტები ჭარბობს. თქვა ამ კუთხის დიალექტები. და ჩემ დროსაც უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში და შემდეგაც იყო ამ თემაზე, რომ დიალექტი რამდენად როგორ და ასე შემდეგ კილოკავები. მე ვთლიდი და ეხლა ვთლი, რომ დიალექტი არ არის შეცდომა. დიალექტები ავსობს ზოგად ქართულს, ჩვენს ყველაზე ძლიერ ენას, დედამიწის ურგზე, მაგრამ იმ ბარბარიზმების და იმ ფორმების შემოტანა, რომლებიც ახლა კლასტერისთან ერთად მოდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს თუ ესე გაგძელდება და თუ რაღაცა ზომებს არ მივიღებთ, ხვალდა ზეგ ჩვენ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექს და შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი შეიძლება ვეღარ წავიკითხო და ვეღარც გავიკითხო. ამიტომ მე ხანდახან მისაყვედურებენ, რომ რა არის ნიაზ რაღაცა სიტყვას გადმოაგდებო და მე არ გადრულობ მის ახსნას. რომ მეტყვიან თქვათ, ამას მე ვატარებ ერთი ყურიდან მეორე ყურში და მე ვუბნები, რომ ბებია ჩემი ასე საუბრობდა, ან და სულხან საბაში ჩაიხედეთ. სულხან საბაში ჩაიხედეთ. ეხლა მე არ ხმარობ არასოდეს, რომ SDS კაცი გარდაიცვალა. ზემო აჭარაში ესე იყო. SDS კაცი დაიხარჯა. ალბათ დახარჯვა არის. კი ბატონო, რა არის ამაში თქვათ საგრედიკო? ან და მეორე. ზემო აჭარაში არასოდეს არ იტყვიოდნენ, ეხლაც კი აღმოჩენილი, რომ SDS კაცი დაასაფლავეს. იკითხიან, რომ კაი კაცი იყო და შვილებმა კარგადაც შეინახეს. ან და კუბო გაუკეთეს კი არა, იქ ესე აღმოჩენილი, რომ შვილებმა კაი აკვანი გაუკეთეს. ესე იგი ისიც აკვანთან არის, დაბადება აკვანთან და გარდაცვალებაც ახალი რაღაც ახალი ეტაპია, ხო? გარდაცვალებაც აკვანთან არის დაკავშირებული. და მეორე, ავიღოთ ჭვანის ხეობა და ხულოში რამოდენიმე ხიხაძირის ხეობა. 500 სიტყვას ნახავთ, რომელიც ვეფხისტყაოსანში ხდება, მაგრამ დღეს სხვაგან არსად არ არის. და მე სიტყვა რო ვთქვათ, შევიტანო წიგში, ვიღაცა იტყვის, ეს რა არის კილოკავი და რაღაც. ამიტომ ამას მე შეცდომა დავრთვი. ამიტომ მე ჩემებული, როდესაც ვთქვათ მეცნიერულ წიგს წერ, მე ძალიან დიდ პასუხისგებლობას უნდა ავიღოთ ამა თუ იმ ფაქტზე. მაგრამ როდესაც მე პოპულარულ ენაზე წერ, წერ ისე როგორც მე მინდა და თუ რაიმე სიტყვას ვერ გაიგებს ვინმე, მოძებნოს.
და რა შეეხება შეკითხვის მეორე ნაწილს, რომ გადაავლებთ თვალს წინა წლებში დაწერილ წიგნებს, ხომ არ გაქვთ ზოგჯერ უკმარისობის გრძნობა, რომ
მაქს უკმარისობის გრძნობა, მაქს უკმარისობის გრძნობა და ეხლა ძალიან ძნელია, რომ რაღაც წიგში დაიბეჭდება, მე იმას ვეღარ ამოშლი, ხო? ის რჩება და რჩება. მაგრამ ეხლა წარმოიდგინე, რომ მე ძალიან ბევრი ცვლილებები შემაქვს. ეხლა Facebook-ი როცა არის, ვთქვათ, რაღაცა სიტყვის გადაკეთება გინდა, ფრაზის ჩამოყალიბება გინდა, ეს შესაძლებელია ყოველთვის. და როდესაც დაასრულებ,
ანუ ახალი ვერსია შეგიძლიათ.
დაასრულებ ყველაფერს, დაასრულებ ყველაფერს, მე კეთილი ინებე და წიგში ისე შეიტანე. ამიტომ ის პროცესი, რომ დავწერე და დამთავდამით, ესე არ ხდება. იმდრო ხანდახან ხდება, რომ ცალკეული სიტყვები, ფრაზები იცვლება და აქაც უკმარისობის გზნობა მქონია და მე გამოსწორებადია, მაგრამ წიგში როდესაც შედის, მე უკვე ძალიან ძნელია. ამიტომ სანამ წიგში შეიტან, ჯობია იფიქრო იმაზე, რომ რა შეცვალო და რა დატოვო რა. მე იქ მქონდა ერთი წინა წიგში ესეთი წიგნიც მაქვს, მე თან მეცინება თან მეტირება. აქ არის საუბარი, რაც ძალიან მოკლედ თვითყვი, ეხლა თავს თუ არ შეგაწყენ, შვახევის რაიონის გამგებლად როდესაც დამნიშნეს მე, იმ დღეს რაღაცა კეიპი სუფრა გამართა და ცოტა შეზარხოშებული უნდა გავიქცი ახლა სოფელში დედაჩემთან და მამაჩემთან, გამგებელი უნდა ვესტუმრო. და თოვლია, გზა არ არის, რაღაცა ფეხით. იქით შვაღამი ხან, მივადექი ჩემს სახლს და დედა ჩემი, мама ჩემი არ მელოდებიან. ხო და რახან ისიც განსაზღვრეს, რომ მე სოფელში რომელ საათზე ვიქნებოდი დაახლოებით. უშიქობის პერიოდია. და სადღაც ალბათ გათიშეს შუქი და ჩემ სოფელში აენთო. მანამდე 15-20 დღე რო არ ყოფილა შუქი. დედა ჩემი რას მეუბნება იცი? რომ შვილო გახედე ერთი თერნალში და სხებში მოპირდაპირე სოფლებში თუ არის შუქიო. მე ვთქვა დედი არ არის მეთქი და დაურეკე ახლა შვახებშიო ცენჩი რომ აკაც გამორთონ შუქი რომ ხალხმა არ დაგწყვეროს. ხო და ამით იწება ჩემი ძეგინი. და ამაზე საკვედურები მივიღე იმასთან დაკავშირებით რომ შენი პირადული რაღაცა რატო უნდა მე ახლა ეს ჩემი პირადულია და ყველა ნაწერი რაც ამაქვს ნოველა ეს ჩემი პირადია მაგრამ ის განცდა რომ ვიღაცას დაანახო რომ თავარი რა არის რატო უნდა მოიქცე ასე მე შეიძლება და ჩემს რო არ ეთქვა ეს ერთ ვიფიქრებდი იმას რომ შუქი ანუ кайა რა სიბრალეში ყოფნა სარჯობია მაგრამ იმის გამო რომ ვიღაცა რაღაცას იტყვის ჯობია აქაც ჩააქროთო და ეს ჩემთვის ნოველარი პატარა.
კითხველი შესახებ რა სიტყვით? რამდენად გაქვთ გამოხმაურება ამ კითხველის?
ყველაზე მეტი გამოხმაურება შენ წაღან შემიქე და მადლობას გეუბნები გომარჯოს ფერეიდანს, იმიტომ რომ ამან ძალიან დიდი გამოხმაურება მიიღო ფერეიდანში და იქ ისეთი სიტყვები თქვენს რომ მე შემცხვა ჩემ თავზე, მაგრამ მე გამიხარდა ისიც რომ ვინ როდის როგორ ჩაატარა კონკურსი არ ვიცი. მაგრამ ამ ციგმა გომარჯოს ფერეიდანს, გამარჯვა და ეს სამგზავრო მატარებლებში ეხლა ძდევს. და კარგია. ეხლა იმიტომ კი არა რომ ჩემია. ეს თემა არის თვითონ ფერეიდნელების თემა არის ისეთი რომ ამაზე უნდა ისაუბრო, ამაზე უნდა იფიქრო, ამაზე უნდა რა ვიცი იდარდო და ეს ციგნი მე მომიწია მატარებლის წასვლა. როცა ნახე ახლა შენ წიგს რო კითხულობენ ვიღაცაები და შენ წიგს რო შეეხები და იქ მატარებელში არის ძალიან ლამაზი განცდა არის. ლამაზი განცდა არის, იმიტომ რომ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ხდება, ახლა დღეს აღარ არის ძნელი ახლა დაკავშირება და დღე ერთი და 1000 რაღაც ან მოლოცვა ან რაღაც შეთავაზება იმის შესახებ, რომ რა კარგი საქმეა და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ერთგვარი ის არის, რომ მე პატარ-პატარა რაღაცა ნოველებს წერ, პატარა-პატარა ამბებს წერ და მატარებელში ამის საკითხო ძალიან ძნელია, მაგრამ ეხლა რაღაცა დიდი ისტორიული რომანი რო დაიწყო ბათუმში კითხო თბილისამდე და შეიძლება იქ ვერ დაამთავრო, მაგრამ ერთ იქ ჩასვლამდე ჩემი 50 ნოველა შეიძლება წაიკითხო და რომელიღაცა ერთი მაინც რომ მოგეწონოს, გაიგნე.
და ჩვენი გადაცემაც დავამთავროთ ფრაგმენტით თქვენი ერთ-ერთი ნოველიდან, სადაც გეკითხებიან, რომ წერალო, რაზე წერო? და პასუხი არის ასეთი: ღმერთზე, ქვეყანაზე, მზეზე, მთვარეზე, დარდზე, გულზე, სულზე, კარგზე, გლახაზე, იქითურ, აქითურზე. და ჩვენ გვინდა გისურვოთ, რომ რაც შეიძლება ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდეს და ბევრი ახალი წიგნი გამოვიდეს სამზეოსი და რა თქმა უნდა, კითხველი უნდა ყავდეს ყველა ამ წიგნს.
ძალიან კარგი იყო თქვენთან ყოფნა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მომიწვიეთ და ბოდიში სმენელს თუ რაიმე ვერ თქვი ისე, როგორც მათ შეეფერებოდათ და კიდევ ერთხელ მადლობა.
წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ და რაც შეიძლება ბევრ მკითხველს. წერალი და ჟურნალისტი ნიაზ ზოსიძე იყო დღეს კონტაქტის სტუმარი.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
შენი ქალაქის რადიო FM 104.5.